Φιλενάδα, λεφτά θα πάρουμε.
Γιατί, τι έγινε.
Χύφτιο καφέ. Δεν ήταν ελληνικό, βέβαια. Χύφτιο καφέ.
Το έχουμε γενικεύσει, μη σε νοιάζει.
Ευτυχώ έχω τη Γεωργίου εδώ πέρα να με σώζει κάθε φορά που τα κάνω μπάχαλο εγώ.
Έρχεται. Την Αρφάνη θε να πει. Εγώ είμαι η ενδιάμεση.
Αμέσω έρχεται το χαρτομάτι. Ο Μεσάζων.
Βέβαια, βέβαια.
Ο Μεσάζων.
Αλλά το Μεσάζων είναι πολύ σημαντικό.
Εσύ λύνει προβλήματα όμω, βέβαια. Δεν δημιουργεί. Η κυρία Μαρία Γεωργίου σε ένα μικρόφωνο, όπως καταλάβατε.
Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Εδώ στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον καφέ χυμένο, αλλά εντάξει και μαζεμένο.
Τα βολέψαμε, τα βολέψαμε. Εντάξει. Αφού δεν έγινε την ώρα του αέρα, έχω ζεβεί τόσο.
Ναι, θα μας πιάσει πανικός. Ο Νικόλας Κλαβενίτσης απέναντί μας να γελάει και να μας φυσικά να λέει τι λένε αυτοί τρελοί πρωί-πρωί. Ρυθμίζει τους ήχους και φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας και οι καταπληκτικές μουσικάρες της Ήρας Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Αρφάνη επί παντός.
Επί παντός, ναι.
Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ελάτε να ξεκινήσουμε με τα μηνύματά σας.
Ναι.
Πρώτο κενό. Ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Και καλημέρα σας. Το στέλνει στο 54-160, αλλά και η συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, ο οποίος συνεχίζεται.
Για πες,
ένα τριήμερο στη Χαλκίδα.
Ναι.
Στη Λούση.
Λούση. Στο
πανέμορφο μπήκα και το είδα.
Είδες τι ωραίο που είναι.
Τι ωραίο ξενοδοχείο. Εκεί στην παραλία της Χαλκίδας βγαίνεις, βλέπεις τη θάλασσα, τα νερά εκεί.
Πολυτελέστατο. Τρεις μέρες με πρωινό, έτσι, να περάσετε καταπληκτικά. Μας το προσφέρει το Hello Greece που συμμετέχει στην έκθεση Χορέκα. Είναι η παγκοσμίου επίπεδου έκθεση, το μεγαλύτερο event εκθεσιακό για τους κλάδους του τουρισμού και της μαζικής εστίασης. 9 με 12 Φεβρουαρίου, έτσι, στο Metropolitan Expo. 9 με 12 Φεβρουαρίου, από αύριο δηλαδή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτο κενό, Λούση Μέιτα.
Μέιτα, ναι. Αν το γράψετε με άλλο γράμμα, δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Επειδή γίνεται ηλεκτρονικά η κλήρωση, γιατί θα διερωτάσετε γιατί λέμε Μέιτα, η κλήρωση γίνεται ηλεκτρονικά, οπότε δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε. Πρώτο κενό, Λούση Μέιτα.
Αποστολή
54-160. Το στέλνετε. 11 λεπτά μόνο του ευρώ στοιχίζει, δεν πρόκειται για παγίδα.
Αύριο η κλήρωση.
Αύριο η κλήρωση.
Και βεβαίως, αν θέλετε, Αν κάτι κοεδρεύετε στην Αττική, έτσι, μόνο αυτό, Αθήνα ή Αττική, να ξέρετε ότι άλλος ένας τυχερός ή μια τυχερή, ένας τυχερός, θα κερδίσει, συγγνώμη, θα κερδίσει σήμερα 4 βιβλία από το 27ο παζάρι που γίνεται και στην πλατεία Κλαθμόνος, καθημερινά μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. 4 βιβλία, 4 τίτλους βιβλίων, τους οποίους θα παραλάβει η ίδια ή ο ίδιος εκεί από το παζάρι, να κάνει και τη βόλτα του, να απολαύσει εκεί τους, τα βιβλία που είναι τα ωραιότερα ταξίδια, νομίζω.
Βέβαια.
Και στις μέρες μας. Λοιπόν, εδώ τη γράφεις πρώτο κενό παζάρι και κάνεις αποστολή στο 54160.
Πρώτο κενό παζάρι στο 54-160. Δύο διαγωνισμοί λοιπόν σε εξέλιξη. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας και για τους δύο. Για το δεύτερο, να επαναλάβω, δηλαδή για τα 4 βιβλία από το 27ο παζάρι βιβλίου, προϋπόθεση να μένετε στην Αττική ή κάπου. Να έχετε σχεδιάσει να έρθετε στην Αττική, γιατί θα πάτε εσείς να παραλάβετε τα δώρα.
Ήδη το παραλάβατε. Λοιπόν, τι με έχει πιάσει, παιδί μου, τι έχω.
Δεν ξέρω, κάποιο με κακομελετάει.
Κάτι έχει γίνει. Λοιπόν, πάμε.
Ή κάνεις κακές σκέψεις.
Ξεχάσαμε. Πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook. Πρωινές διαδρομές. Πρώτο πρόγραμμα, σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook.
Και πρώην διαδρομές, η συμμετοχή μας στο. Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο πρώην Twitter. Δεν το μπορώ εγώ αυτό.
Έμανε, καλά το λες.
Θα στεναχωρηθεί ο Έλλον, αλλά εγώ δεν το μπορώ.
Καλά λες. Λοιπόν, να σου πω, πάμε στην επικαιρότητα. Είχαμε πάλι διάφορα μαφιόζικα. Να τα λέμε και αυτά.
Η δολοφονία αυτή του επιχειρηματία.
Του επιχειρηματία στη Μάντρα, λες. Ναι.
Τι να σου πω. Ασύλληπτης αγριότητας.
Φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει για καλά πόλεμο στη νύχτα.
Έτσι φαίνεται, ναι.
Με 15 σφαίρες τον εκτέλεσαν. Από Καλάσνικοφ, καταλαβαίνεις.
Τον έκαψαν.
Επαγγελματική δουλειά, έτσι.
Ναι. Και τον έκαψαν. Είχαν δολοφονήσει το 18 τη γυναίκα του.
Ναι.
Και δολοφονηθεί η γυναίκα του.
Και κίνητρο τότε είχαν πει ότι είναι η ληστεία. Τώρα.
Μάλιστα.
Τι να σου πω.
Τι να πει κανείς.
Λοιπόν, βέβαια τα θέματα, τα μη αστυνομικά, επικεντρώνονται στις κινητοποιήσεις των αγροτών, βέβαια, και στο θέμα που έχει προκύψει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, έτσι, με την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστήμιων.
Για τα οποία είχαμε χθες περισσότερο, έπεσε περισσότερο φως, διότι παρουσίασε ο κύριος Πιερακάκης το νομοσχέδιο, το οποίο πολύ γρήγορα θα πάρει το δρόμο της Βουλής και αναμένεται μέσα στο Φεβρουάριο να ψηφιστεί.
Μέσα στο Φεβρουάριο, είναι γεγονός. Μέσα στο Φεβρουάριο, ένα νομοσχέδιο για το οποίο θα μιλήσουμε συνέχεια, αναλυτικά, και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε και τις απορίες και τα κενά να καλύψουμε που τυχόν έχουν προκύψει από τις χθεσινές ανακοινώσεις.
Βέβαια, γιατί είναι πολλές οι απορίες. Έχω σημείωνα αρκετές.
Σε ό,τι αφορά το μέτωπο το αγροτικό, να πούμε ότι οι αγρότες έχουν καταθέσει ένα υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό με 6 αιτήματα. Τα κυριότερα των οποίων είναι τα αφορολόγητο πετρέλαιο, τιμή κιλοβατόρας στο αγροτικό ρεύμα 7 λεπτά, έτσι, 7 λεπτά,
ναι.
Και αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορεί να γίνει.
Όχι, αλλά
στην άλλη, ούτε ότι η Ελλάδα.
Ότι είναι ένα κοινό αίτημα όλων των αγροτών της Ευρώπης.
Αλλά δεν είναι η Ελλάδα ή η ελληνική κυβέρνηση που μπορεί να το λύσει από μόνη. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο ίδιος διαπραγματεύτηκε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλα θέματα όπως διευθέτηση κάποιων χρεών κλπ.
Η κυβέρνηση απαντάει ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο.
Γιατί ζητάνε διάλογο με τον Πρωθυπουργό.
Ζητάνε διάλογο. Αλλά θέλουμε και με ανοιχτούς δρόμους. Ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά και ανοιχτοί οι δρόμοι.
Οι αγρότες ανταπαντούν. Παιδιά, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Γιατί δεν μας φωνάζετε να τα πούμε. Λοιπόν.
Υπάρχει βέβαια εδώ ένα ερώτημα: με ποιους συζητάει το Υπουργείο Οικονομικών ή ο Πρωθυπουργός? Γιατί έχουμε από κάθε μπλόκο και μία επιτροπή που το συντονίζει. Ποιοι είναι αυτοί που θα κάνουν τη συζήτηση αυτή, οποτεδήποτε γίνει?
Πάντως η αλήθεια είναι ότι χθες βγήκε ο κύριος Αυγεννάκης, ο καθήλυνα αρμόδιος θεωρητικός, γιατί δεν είναι πια έτσι. Τα αιτήματα, δεν βγάζει λεφτά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δώσει.
Βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών, λοιπόν, και συζήτηση γίνεται με την κυβέρνηση.
Συνολικά κυβέρνηση, βέβαια.
Δεν είναι θέμα του Υπουργού.
Λοιπόν, και γι' αυτό λένε και οι αγρότες. Άκουγα χθες τον κύριο Αληφτήρα, με τον οποίο είχαμε μιλήσει και εμείς εδώ, να λέει ότι πέρασε η σειρά του κυρίου Αυγεννάκη. Τώρα πια μόνο με τον Πρωθυπουργό μπορεί να υπάρξει συζήτηση.
Εντάξει, λογικό ακούγεται και το καταλαβαίνουμε τώρα και από την ένταση που έχει το πρόβλημα. σε όλη αυτή τη συζήτηση, ο κύριος Χατζηδάκης, γιατί είναι ο υπουργός που θα βάλει το χέρι στην τσέπη.
Επιχειρεί... Όχι τη δικιά του, τη δικιά μας.
Όχι, τη δικιά μας.
Για να μην μπερδευόμαστε.
Ακριβώς, καλά κάνεις και το λες. Ναι. Επιχειρεί να κλείσει τα παράθυρα της παροχολογίας απ' την άλλη. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση κρατάει κάτι να δώσει ακόμη, αλλά απ' την άλλη σε όλους τους τόνους λέει: παιδιά, το λεφτό δεν υπάρχει. Και το είπε και ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο.
Στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, βεβαίως, κοίταξε να δεις τώρα, βεβαίως να τα λέμε και αυτά. Οι αγρότες τι λένε, ότι θα τα βρείτε. Α, και εδώ μας τα είχαν πει, ότι θα τα βρείτε τα λεφτά, διότι λέει: όταν έρχεται η στιγμή να τα χρειαστεί, να τα δώσετε αλλού, τα βρίσκεται. Μόνο για μας δεν τα βρίσκεται. Όμως για να τα λέμε όλα, επειδή εμείς εδώ δεν κρύβουμε τίποτε, υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο εξετάζει σοβαρά και προβληματίζει την κυβέρνηση, ότι δηλαδή εάν κάποια, γιατί όλα αυτά τα αιτήματα είναι αδύνατον έτσι να
ικανοποιηθούν
σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες, όπως λένε οι αρμόδιοι, ναι. Αλλά εάν κάποια από αυτά τα αιτήματα ικανοποιηθούν, τότε ανοίγει ο ασκός του αιώλου.
Και για άλλες επαγγελματικές τάξεις. Να υποβάλουν και αυτές αντίστοιχα αιτήματα.
Και επειδή,
για το φθηνό πετρέλαιο.
Το φθηνό πετρέλαιο, βέβαια, ή το ρεύμα.
Βέβαια.
Και επειδή με τούτα και με εκείνα στο παρελθόν ζήσαμε εκτροχιασμούς που οδήγησαν, όλοι θυμόμαστε που οδήγησαν, γι' αυτό το σκέφτονται και κοιτάνε πώς θα το διαχειριστούν με τρόπο τέτοιο ώστε και να μην προκύψει έκρηξη μέσω πολύωρων αποκλεισμών των εθνικών οδών. Και να υπάρξει μια περαιτέρω ικανοποίηση.
Ναι, μια λελογισμένη ικανοποίηση. Βέβαια, απ' την άλλη, για να είμαστε ειλικρινείς, ναι. Δεν ξέρουμε πώς υποβάλλουν τα αιτήματα. Και από την πλευρά των αγροτών, αυτοί που είναι λογικοί, γιατί έχουν εμφανιστεί και κάποιοι άνθρωποι που είναι λογικοί, δεν είναι όλοι. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι βάζεις στο τραπέζι 10 αιτήματα, λες άμα ικανοποιηθούν τα 5 θα είμαι λίγο ευχαριστημένος, τα 6 θα είμαι πολύ ευχαριστημένος και αποχωρώ. Κάπως έτσι δεν γίνονται αυτές
και
οι πράγματα.
Και στα 4 μπορεί να αποχωρήσω, αλλά θα το κάνω ηρωικά.
Ναι.
Με μια μεγάλη διαδήλωση, ας πούμε, με τρακτέρ στην Αθήνα.
Ναι.
Λέμε
ακριβώς.
Τώρα.
Λεβέντικα. Μέσα στο μυαλό μου είσαι.
Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω. Ήθελα να σου πω ότι. Όχι, να μην σου πω τίποτα άλλο. Να πάμε στον κύριο Μουζάκη. Θα τον έχουμε. Σε λίγο θα τον έχουμε. Α, διότι υπάρχει μια νέα πραγματικότητα την οποία τη συζητούσαμε χθες σε σχέση με τον ΦΠΑ των ελευθέρων επαγγελματιών. Ξέρεις ότι από εδώ και στο εξής δεν θα υπάρχει το τευτέρι. Τόσο πλήρωσα, τόσο εισέπραξα.
Okay, αυτό έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Καταλαβαίνεις γιατί.
Όλα θα προσυμπληρώνονται από την εφορία, ό,τι συμβαίνει ακριβώς και με το.
Οπότε
με τα εισοδήματά μας.
Να μην μπορείς να αλλάξεις τα ποσά, να τα πειράξεις λίγο.
Ακριβώς.
Κάτι να ξεχάσεις.
Να ξεχάσεις.
Ε?
Αυτό. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή βέβαια έναν άνθρωπο ο οποίος τα ξέρει αυτά καλύτερα από την τσέπη του, εννοείται. Τον συχνά πυκνά ζητάμε τη συνδρομή του για να μας τα εξηγήσει, γιατί το κάνει με τον πιο εύληπτο τρόπο. Τον χαιρόμαστε, είναι φίλος μας ο Αντώνης Μουζάκης, γνωστός φοροτεχνικός της Αθήνας και του Πειραιά. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές το πρώτο. Αντώνη μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα κύριε Μουζάκη.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, για πες μας πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα τώρα με το ΦΠΑ, για να ξέρουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί παρότι έχει ανακοινωθεί, έχει δημοσιευθεί, νομίζω και εσύ έχεις μιλήσει γι' αυτό και άλλοι συνάδελφοι σου έχουν μιλήσει, δεν είναι ακόμα ενημερωμένοι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Κάποιοι μπερδεύονται. Πώς ακριβώς θα γίνει με το ΦΠΑ από εδώ και
πέρα? Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει νομοθετική ρύθμιση και ήδη και απόφαση του Υπουργού,
ναι.
Με την οποία ουσιαστικά, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, η δήλωση ΦΠΑ θα κλειδώνει με βάση τα δεδομένα των αποστολών που έχουν γίνει από τους αντισυμβαλόμενους στο My Data.
Μάλιστα.
Άρα δεν θα μπορείς να αλλάξεις αυτά τα ποσά, να δηλώσεις λιγότερο ΦΠΑ? Γιατί γινόντουσαν τέτοια στις φορολογικές, ναι, δηλώσεις?
Υπάρχει μέρημνα για απόκληση.
Ναι.
Όσο στάζει του δώσει 66 ευρώ τη τάξη του 30%.
Mm-hmm.
Παρά τα αυτά όμως, εκείνο που μας έχει κάνει εντύπωση είναι ότι επουδενή δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια μέρημνα που είναι κόντρα, αν θέλετε, στο πραγματικό γεγονός. Δηλαδή, εδώ τι λέμε, ότι μπορεί να έχουμε μια πραγματική συναλλαγή και μόνο επειδή κάποιος αμέλησε να την περάσει στα βιβλία My Data,
ναι,
σε αυτό το cloud, δεν του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο παραστατικό της συγκεκριμένης συναλλαγής. Αυτό νομίζω ότι είναι αντίθετο σε κάθε έννοια δικαίου. Και το βλέπουμε πρώτη φορά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τη διάταξη και θα φροντίσουμε να το κάνουμε αυτό και εμείς και θα το θέσουμε στο Υπουργείο. Το έχουμε θέσει, θα το ξανασημειώσουμε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, κατανοούμε την προσπάθεια που γίνεται και όλοι είμαστε υπέρ αυτής της προσπάθειας για να περιορίσουμε και με αυτόν τον τρόπο την φοροδιαφυγή, αλλά δεν πρέπει να οδηγούμαστε σε
αδικίες.
Αντίθετα ίσως ναι, αποτελέσματα, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί, ξαναλέω, το γεγονός ότι υπάρχει μια εφαρμογή, άλλωστε υπάρχει απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας, που λέει αυτό, ότι θα πρέπει να μην μας οδηγούν τα μηχανήματα. Εμείς θα πρέπει να οδηγούμε τα μηχανήματα. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο, αν κάποιος, ξαναλέω, για τον όποιο λόγο δεν έχει ανεβάσει ένα παραστατικό, δεν σημαίνει αυτό ότι θα ακυρώσουμε τη συναλλαγή, δεν θα ληφθεί υπόψη αυτή. Αυτό είναι πρωτάκουστο.
Εντάξει, φαίνεται και βέβαια ότι αυτό που πάει να διορθωθεί είναι η παρέμβαση όταν παρεμβαίνει το ανθρώπινο χέρι. Και δεν παρεμβαίνει για να ξεχάσει κάτι, παρεμβαίνει για να κρύψει κάτι.
Άλλωστε όλα αυτά που γίνονται, όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που έχουν βοηθήσει, το γεγονός ότι έχουμε διασυνδέσεις των στοιχείων έκδοσης, των μηχανών έκδοσης των στοιχείων με το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΔΕ και τη διασύνδεση των POS κτλ. Είναι πράγματι μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε αυτό έχει φανεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί θυμάστε ότι είχαμε έλλειμμα στο ΦΠΑ πάνω από 6,5-7 δισεκατομμύρια. Αυτό τώρα.
Τον εισέπραταν κάποιοι και δεν τον απέδιδαν.
Έχει μειωθεί κατά πολύ. Ίσως έχουμε φτάσει και κάτω από τα 2 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι όλα αυτά τα μέτρα σίγουρα έχουν αποδώσει. Εδώ λοιπόν πάμε να πάρουμε περαιτέρω μέτρα και πιθανά σε κάποιες περιπτώσεις να δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα. Και απλά το σημειώνω και το θέτω υπόψη. Για να ακουστεί, γιατί θα έχουμε ζητήματα στο μέλλον και θα το δείτε.
Έτσι, κρατάμε την επιφύλαξή
σας. Γι' αυτό και κρατώ αυτή τη σημείωση και την λέω δημοσία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη και από τους επαϊόντες και να μην δημιουργούμε προβλήματα. Δηλαδή να λύνουμε προβλήματα, μην δημιουργούμε περαιτέρω προβλήματα από εκείνο που υπάρχουν.
Τώρα, εγώ θα ήθελα να σου ζητήσω όπως πάντα και τα σωσάκια, όπως λέμε, δηλαδή τα σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι, προκειμένου οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εάν δεν έχουν λογιστεί, έτσι, σε ό,τι αφορά.
Βασίλη, Μαρία, δεν έχει να προσέξει τίποτα επαγγελματία. Ο επαγγελματίας θα κάνει τη δουλειά του, ανεβάζει ό,τι είναι. Το λούκι, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε αυτό το λόγισμα, το τραβάνει λογιστές.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι,
ναι, ναι,
που τους έχουμε γεμίσει με πλατφόρμες, με υποχρεώσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο έχει αυξηθεί. Κάθε μέρα έχουμε και μια πλατφόρμα. Τώρα έχουμε καινούργια πλατφόρμα, παράδειγμα για τον ΕΝΦΙΑ. Όλο κάτι συμβαίνει. Και όλο αυτό το φόρτο τον φορτώνεται ένα πρόσωπο που λέγεται λογιστής υποτεχνικός.
Μάλιστα.
Το καταλάβαμε από την επιφύλαξή σας, κύριε Μουζάκη.
Ναι, λοιπόν, τις περισσότερες δύο των περιπτώσεων, χωρίς να μπορεί να χρεώσει και τα δέοντα.
Ναι.
Δηλαδή, έχεις μια συμβατική υποχρέωση στη Μαρία και στο Βασίλη που έστω ότι έχουν μια εταιρεία προσωπική, έχουν αναλάβει να τους κάνουν 2, 3, 5 πράγματα, έχουν γεμίσει άλλες 10 πλατφόρμες. Ο Βασίλης και η Μαρία έχει την πεποίθηση ότι με αυτή την αμοιβή που έχουμε συμφωνήσει θα μπορώ εγώ να εξυπηρετώ και τις όλες άλλες πλατφόρμες. Αυτό εγώ για να το κάνω ως επαγγελματίας θα πρέπει να ζητήσω βοήθεια να πάρω και άλλο προσωπικό, άρα να αυξηθεί το κόστος μου και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό στον κλάδο μας είναι τεράστιο, μα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Μάλιστα.
Και πρέπει και αυτό να το αντιμετωπίσουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουζάκη. Αγαπητέ Αντώνη,
καλημέρα.
Αντώνης Μουζάκης, φοροτεχνικός, 8 και 25 πρώτα λεπτά. Νομίζω να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να έρθουμε στα πρωτοσέλιδα
και
των
εφημερίδων.
Yeah.
είναι μερικά πράγματα δεν κράτηκε με, δεν μπορώ. Δηλαδή, λέμε, πρόσεξε, θα σου πω. Έχει ακούσει που λέει έτρεξε μόνο του και ήρθε δεύτερο.
Ναι,
αυτό κατά κυριολεξία συνέβη στη Νίκη Χέιλι. Η Νίκη Χέιλι είναι η υποψήφια, η μοναδική πια απομείνει απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές φετινές. Και αυτό που έπαθε στη Νεβάδα είναι η απόλυτη, πώς το πούμε, η απόλυτη προβολή αυτού που στη χώρα μας λέμε πανολεθρίαμβος. Πανολεθρία. Δηλαδή, τι έγινε, ο Τραμπ δεν κατέβηκε στον πρώτο γύρο των προκριματικών εκλογών. Προτίμησε, άμα είναι, να κατέβει στο δεύτερο που θα φανούν και εκλέκτοι. Και κατέβηκε μόνη της η Νίκη Χέιλι και έχασε από τον κανένα. Υπήρχαν δύο ψηφοδέλτια, το ένα της Νίκη Χέιλι και το άλλο έλεγε κανένας. Έτσι ποιον, κανένας. Και κέρδισε ο κανένας.
Ξέρεις, οι εκτιμήσεις στην αρχή της διαδικασίας για την Νίκη Χέιλι ήταν ότι μπορεί να πάει καλά και να κοντράρει στα ίσια τον Ντόναλντ Τραμπ. Τελικά μείναν. Ως εκτιμήσεις έμειναν.
Και γι' αυτό τις κάνουν
και
έκκληση.
Και μάλιστα αποτυχημένες.
Τις κάνουν έκκληση τώρα, δεν ξέρω αν το είδες. Το διάβασες να φύγει. Ναι, να αποσυρθεί. Προκειμένου να τελειώνει η ιστορία. Και κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή και τα λεφτά τα οποία ξοδεύονται εκεί δεν είναι όπως εδώ στον τόπο μας που ψάχνουμε να βρούμε πόθεν προέρχονται τα λεφτά των προεκλογικών εκστρατιών. Εκεί είναι. Υπάρχει διαφάνεια. Είναι τεράστια τα ποσά, έτσι.
Βέβαια. Πολύ μεγάλα. Γιατί τώρα, τζάμπα... είναι μια μαραθώνια διαδικασία.
Σου λέει τζάμπα να πληρώνουμε λεφτά. Ναι, καλύτερα να τα βάλουμε.
Σου, δεν τραβάει το άλλο. Είναι κουτσό το άλογο. Δεν τραβάει.
Έτσι. Να βάλουμε στο ταμείο να αντιμετωπίσουμε το άτι. Το άλογο κούρσα, τον Biden.
Άλογο κούρσα.
Κούρσα.
Υπάρχει εκεί η φημολογία.
Κοίταξε τώρα.
Για τον Biden.
Υπάρχει μια έντονη φημολογία για το εάν και κατά πόσο θα δεχθεί ότι. Μετά τις απανοτές γκάφες, είδες που τα χάνει, χάνει τα λόγια του.
Μπερδεύεται.
Μετεράν και λοιπά. Αυτό, ναι. Λέγεται λοιπόν ξεκάθαρα. Τώρα δεν τολμάει κανείς να το πει όπως θα το πούμε εμείς.
Γιατί επιμένει ο Biden ότι, να είναι υποψήφιος. Έχουμε αυτό το πρόβλημα.
Το μοναδικό πρόσωπο, λέει, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τον Τραμπ στα ίσα και να τον νικήσει είναι η Μισελ Ομπάμα.
Το καταλαβαίνουμε απόλυτα.
Ναι, είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Τώρα, κακά τα ψέματα, οι πάντες γνωρίζουν ότι και η δεύτερη τετραετία του Ομπάμα δεν ήταν ο Μπαράκ. Η Μισελ ήταν που του έδωσε την νίκη.
Ή, εν πάση περιπτώσει, ο Μπάρακ και η Μισελ, αυτό το δίδυμο σου λέει ακόμη και αν είναι η Μισελ υποψήφια, θα έχει τον Μπάρακ ο οποίος θα τη
συμβουλεύει. Όχι, λέω για τη δεύτερη τετραετία που είχε κερδίσει ο Μπάρακ Ομπάμα.
Είχε κερδίσει ο Μπάρακ Ομπάμα. Ναι, ναι.
Το γερό του χαρτί ήταν η Μισελ, από τότε το λέγανε.
Η δημοφιλία της.
Δημοφιλής είναι πάρα πολύ αγαπητή στις Ηνωμένες Πολιτείες από όλους.
Οι τοποθετήσεις της, γιατί είναι και πολιτικοποιημένη και μπορεί να τοποθετηθεί το βιβλίο της Έσκησε που έγραψε μετά.
Ένας άνθρωπος τον οποίο οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι μπορούν να κουμπίσουν πάνω του, ας πούμε.
Ναι.
Λοιπόν, και είναι και όπως είπες, κυρίως είναι πολύ δημοφιλής. Αυτό που λέμε πέραν της πολιτικής, δηλαδή η δημοφιλία που μετράνε και εδώ οι δημοσκοπικές. Με ποιον θα ήθελες να πας να πιεις ένα κρασί, ας πούμε. Εκεί, ναι. Όμως. Σε επεξεργάζονται, λέει, διάφορα σενάρια, μια που τα λέμε όλα. Μήπως κατέβει για την πρόεδρο.
Ναι, και για την πρόεδρο. Και εγώ το άκουσα. Και εγώ το διάβασα, μάλλον δεν το άκουσα.
Τώρα. Θα δείξει. Αλλιώς. Για να.
Αλλιώς θα λέμε, ότι ο Τραμπ.
Καλπάζει ο Τραμπ. Καλπάζει ο Τραμπ.
Όλες οι δημοσκοπήσεις τον δίνουν πια ως φαβορί. Παρότι στις πολιτείες που υπερισχύει ο Μπάιντεν.
Τις παίρνει, λέει.
Τις παίρνει.
Ή φαίνεται να τις παίρνει.
Ναι, φαίνεται να τις
δεν
παίρνει.
Αρκεί όμως.
Έτσι φαίνεται.
Δεν αρκεί όμως.
Έτσι φαίνεται. Και όλος ο πλανήτης ετοιμάζεται ακριβώς γι' αυτό. Τι θα γίνει αν επιστρέψει το τιμόνι της Αμερικής ο Ντόναλντ Τραμπ.
Λοιπόν. Πάμε, ναι, πρέπει να πάμε στα περιφερειακά, ναι, αφού υπενθυμίσουμε τους διαγωνισμούς μας. Ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Λούς στη Χαλκίδα, έτσι, με πρωινό, σε αυτό το πολυτελές κατάλημα, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα και να απολαύσετε εκεί την πανέμορφη Χαλκίδα, αλλά και έχει και διάφορες έτσι, special προσφορές αυτή την περίοδο. Προσφορά από το Hello Greece, το οποίο συμμετέχει στη Χορέκα, το μεγαλύτερο εκθεσιακό event για τον τουρισμό και τη μαζική εστίαση, 9 με 12 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo, και το διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό, Lucy, με ήττα, το στέλνετε στο 54160. Έχουμε και δεύτερο διαγωνισμό όμως.
Βεβαίως. Έχουμε μια δωροπροσφορά, 4 βιβλία από το Παζάρι Βιβλίου, το 27ο, που συνεχίζεται μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου στο πλατεία Κλαθμόνος. Σε αυτό το διαγωνισμό συμμετέχετε μόνοι όσοι κατοικείτε στην Αθήνα ή στην Αττική και μπορείτε οι ίδιοι να πάτε και να παραλάβετε το δώρο από την Κλαθμόνος. 4 τίτλοι βιβλίων λοιπόν, έτσι νομίζω αξίζει το διεκδικήστε να πάτε και τη βόλτα σας να δείτε και άλλα βιβλία και να ψωνίσετε σε εξαιρετικές τιμές. 9 το πρωί με 9 το βράδυ λειτουργεί το παζάρι. Εδώ στέλνει άλλο SMS.
Πρώτο κενό, παζάρι, το στέλνει στο 54-160 και αυτό. Για τα τέσσερα βιβλία, η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Για το κατάλημα Λούση στη Χαλκίδα, η κλήρωση θα γίνει αύριο. Αύριο λίγα λεπτά πριν από τις 9.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Σερών και την Δέσποινα Γιαννακίδου, η οποία θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, σε ακούμε.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, Δέσποινα.
Καλή σας ημέρα από τις Σέρρες, με αρκετή συννεφιά σήμερα και χωρίς ήλιο, χαμηλότερη θερμοκρασία. Σας το λέω γιατί καλομάθαμε τις τελευταίες ημέρες.
Σωστά.
Με ηλιοφώτινες ημέρες και.
Και κοντομάνικα σχεδόν τα μεσημέρια.
Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, στα μπλόκα παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα. Αργά χθες το βράδυ έστειλαν υπόμνημα με νέα αιτήματα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, όπου διεμήνυσε πως είναι ανοιχτός ο διάλογος, αλλά με ανοιχτούς δρόμους. Στο υπόμνημά τους οι αγρότες διατυπώνουν 9 βασικά αιτήματα που αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής, την επαναδιαπραγμάτευση της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά και έργα υποδομής για την αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας. Η επιστολή περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό παράρτημα για τις καταστροφές στη Θεσσαλία, με το οποίο οι αγρότες ζητούν να τους κοινοποιηθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα της αποστράγγισης των παρακάλληλων πλημμυρισμένων χωριών αλλά και χωραφιών. Τώρα, ένταση επικράτησε μεταξύ αστυνομίας και αγροτών της Αιγιάλιας, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για έκτη ημέρα χθες απόγευμα στο Σελινούντα, έξω από το Αίγιο, όταν προσπάθησαν και τελικά τα κατάφεραν να κλείσουν την Ολυμπία Οδό. Μετά από 20 λεπτά άνοιξε η οδός και η κυκλοφορία γίνεται κανονικά. Αγροκτηνοτρόφοι του νομού Καρδίτσας και των Φαρσάλων, που απέκλεισαν στις 5 το απόγευμα συμβολικά τον αυτοκινητόδρομο Ε65, σήμερα το μεσημέρι αναμένουν εμπόρους, επαγγελματίες βιοτέχνες και άλλους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι με αυτοκινητοπομπή θα μεταβούν στον μπλόκο και θα συμμετέχουν στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου. Χθες είχαμε ομόφωνη απόφαση από τους αγρότες των μπλόκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι σήμερα προχωρούν σε ωραίο κλείσιμο δρόμων. Παράλληλα, να σας πω, αποφασίστηκε και το κλείσιμο του Τελωνίου Καστοριάς στις 12 το μεσημέρι. Οι αγρότες στο μεσημέρι. Αύριο, Παρασκευή, θα προχωρήσει το κλείσιμο των συνόρων Φλόρινα Βόρειας Μακεδονίας για 4 ώρες με αποκλεισμό κυρίως των δρόμενων φορτηγών. Στις αίρες στον μπλόκο του Στριμονικού για μισή ώρα σήμερα, στη 1 το μεσημέρι, έχουμε τον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού. Mm-hmm. Για 1-2 4 με 6 το απόγευμα, συμβολικό κλείσιμο στον κόμβο Φιλότα Φλόρινας. Να σας πω ότι χθες είχαμε την επίσκεψη στον μπλόκο του Μοναστηρίου στο Δομοκό από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Αυγενάκη. Ναι. Ο Υπουργός συμμετείχε στη συνέλευση των αγροτών του μπλόκου στο πολιτιστικό κέντρο στο νέο μοναστήρι. Δηλώνω ανοιχτός και διαθέσιμος και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την επίλυση των προβλημάτων των αγροτών. Ό,τι κάνουμε όμως πρέπει να γίνει προσεκτικά, γιατί ελεγχόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο κύριος Αυγενάκης. Και τέλος, όσον αφορά το κομμάτι με τα αγροτικά, να σας πω ότι ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Κουτσούμπας, θα επισκεφθεί σήμερα στις 6 τον μπλόκο των αγροτών στο πλατή Κάμπο Τσλάρ. Θα γυρίσουμε στις Σέρρες, όπου χθες είχαμε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Mm-hmm. Το 2020-28 αναμένεται να είναι επισκέψιμος για το κοινό ο Τίμος Καστά. Το παγκοσμίο ενδιαφέροντος, όπως αντιλαμβάνεστε, υπέροχο αυτό μνημείο, είπε χθες η κυρία Μενδώνη από τις Σέρρες, όσον αφορά το χρόνο της επισκεψιμότητας.
Επειδή μας πιέζει ο χρόνος και δεν είναι και καλή η τηλεφωνική γραμμή,
έχουμε
νομίζω
πρόβλημα
ότι κουράζουμε
τους
ακροατές.
Ναι.
Θα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Να είσαι
έχουμε
καλά.
Πρόβλημα με διακοπές, Δέσποινα, πολύ έντονες διακοπές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα. 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 Να ζητήσουμε λοιπόν, και τους ακροατές μας συγγνώμη για τα προβλήματα της τηλεφωνικής γραμμής. Συμβαίνει καμιά φορά αυτό.
Και να στείλω γρήγορες καλημέρες εγώ στην Μαργαρίτα Τυμπακίδη, η οποία λέει πολύ βία μεταξύ των παιδιών, ρε παιδιά. Πού θα βγει αυτό, τρελαίνομαι.
Κάθε μέρα έχουμε και νέα.
Κάθε μέρα έτσι είναι, Μαργαρίτα μου. Λοιπόν. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία. Νικόλα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σου τα λόγια, τα γλυκά σου τα λόγια και για τις υπέροχες φωτογραφίες. Στην Ηρώτη Μαλαβάζου. Ηρώ, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Γιάννη τον Μπακαράκη, στον Βαγγέλη τον Σαμαρά, φυσικά τη λατρεμένη μου την Ευγενία την Κόκα, φυσικά στον υπερλατρεμένο μου τον Αλέξανδρο τον Μουχλή και στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη.
Καλημέρα να πω και εγώ στην Αναστασία, να πω στο Μιχάλη, να πω στο Δημήτρη, το Γιώργο που μας στέλνουν τα μηνύματά τους, να πω στον Κωνσταντίνο, την Ελένη και την Κέλλη. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας. Πρώτο Κενό. Λούση, εάν θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για το τριήμερο στη Χαλκίδα, σε αυτό το καταπληκτικό κατάλημα. Τρία βράδια με πρωινό, ένα τριήμερο με το πρωινό. Πρώτο κενό Λούση, λοιπόν, με ήττα το στέλνει στο 54-160, αλλά και τα δώρα μας από το παζάρι βιβλίου.
Ναι,
τέσσερα βιβλία στην Κλαθμόνος. Πραγματοποιείται καθημερινά 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Προϋπόθεση να μένετε στην Αθήνα, γιατί εσείς θα πάτε να παραλάβετε το δώρο σας. Πρώτο κενό παζάρι και αυτό στο 54-160 το στέλνετε.
Καλημέρα και στο φίλο μας το Φρέντι. Καλή βάρδια και καλό τιμόνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να σε καλά.
Ναι, να, τη Λουκία βλέπω τώρα εγώ εδώ για να μοιράσω και άλλες καλημέρες. Τον έτερο Γιώργο, άλλο Γιώργο, το Γιάννη. Να είστε καλά. Το Γρηγόρη, καλή σας ημέρα.
Είχαμε ένα σεισμουλάκι, 4,4 ρίχτερ, βλέπω τώρα εδώ. Στις 4:20 τα ξημερώματα, σε απόσταση περίπου 300 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά της Αθήνας. Στο θαλάσσιο χώρο, 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Αντικυθύρων.
Μάλιστα.
Έτσι. Το λέω απλώς.
Ναι. Καλά κάνεις.
Εντάξει, είναι μια περιοχή που δίνει εκεί.
Δίνει εκεί, ναι. Και άμα είναι υποθαλάσσι, δεν ξέρω και. Τις περισσότερες φορές δεν γίνονται αισθητοί.
Λοιπόν, 8:38 πρώτα λεπτά η ώρα. Και πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας για το θέμα της ημέρας. Ένα από τα βασικά θέματα της ημέρας. Ένα από τα θέματα τα οποία συζητούνται πάρα πολύ και προκαλούν και αντιπαραθέσεις και προκαλούν και τριβές και προκαλούν και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μια έτσι εμβληματική μεταρρύθμιση.
Και μιλάμε... είμαστε από τις τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουμε κάνει αυτή.
Εμείς και το Λουξεμβούργο, νομίζω.
Ακριβώς.
Εμείς και το Λουξεμβούργο. Λοιπόν, αναφερόμαστε βέβαια στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων, για τα οποία δόθηκαν κάποιες έτσι... πώς το πούμε τώρα, εξηγήσεις χθες.
Ναι, κάποια στοιχεία του νομοσχεδίου, το οποίο θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Τάχιστα μαθαίνουμε από το Υπουργείο Παιδείας. Και εμείς είμαστε στο Φεβρουάριο.
Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Οδυσσέα Ζώρα, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, ακριβώς για να μας πει περισσότερα. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές το πρώτο. Κύριε Γενικέ, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, κύριε Ζώρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Ευχαριστώ που με καλέσατε.
Εμείς. Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα.
Παρουσιάστηκε χθες το νομοσχέδιο.
Ναι.
Συναδέλφους σας. Ναι,
υπάρχουν βέβαια κάποια σημεία, φαντάζομαι και εσείς το βλέπετε σήμερα στις εφημερίδες, τα οποία χαρακτηρίζονται ως γκρίζες ζώνες που πρέπει να διευκρινιστούν. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να δούμε με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα. Ερώτημα πρώτο. Θα υπάρξει, λέει, ελάχιστη βάση εισαγωγής για την είσοδο στα μη κρατικά ΑΕΗ. Το ερώτημα είναι γιατί.
Κοιτάξτε, καταρχήν είναι και το θέμα να υπάρχει μία σύνδεση του τρόπου εισαγωγής των ελληνικών πανεπιστημίων με το να υπάρχει ένα κοινό σημείο επαφής.
Ναι.
Αυτό είναι το βασικό σκεπτικό και αυτό είναι το πιο κοινό σημείο επαφής που θα μπορούσε να βρει κανένας με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Άρα θα υπάρχουν στο μηχανογραφικό
ερώτηση,
αυτά τα πανεπιστήμια.
Ναι, μία λύση είναι αυτή, να υπάρχουν και στο μηχανογραφικό.
Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει μια κριτική στο σημείο αυτό και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και από την πλευρά των ανθρώπων που είναι υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων και από την πλευρά όσων είναι εναντίον της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Να πιάσω το δεύτερο. Υπάρχει σήμερα, ας πούμε, στην Εφημερίδα των Συνταχτών, να πιάσω τον αντιπολιτευόμενο τύπο, μία επισήμανση, που λέει ότι θα έχουμε φοιτητές δύο ταχυτήτων. Και ενώ για την ιατρική του Πανεπιστημίου της Αθήνας απαιτούνται 19.000 μόρια, για τα μη κρατικά θα αρκούν 10.000 και αρκετές χιλιάδες ευρώ.
Ως είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής του πεδίου, γιατί αυτή χρειάζεται. Να αναφέρω και την κριτική από την άλλη πλευρά για να μας απαντήσετε.
Του δεύτερου πεδίου για την ιατρική είναι κάπου 9 στο 9,87.
Εντάξει.
Η εφημερίδα ορθά το αναφέρει. Και από την άλλη πλευρά ακούγεται το επιχείρημα ότι είναι φοβικό το νομοσχέδιο. Γιατί να χρειαστεί ελάχιστη βάση εισαγωγής όταν κάποιος επιλέξει να μπει σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο?
Ας γίνει το κοσκίνισμα μέσα, λένε για παράδειγμα.
Το κοσκίνισμα γίνεται ούτως ή άλλως μέσα. Ναι. Θα υπάρχει και έλεγχος από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, δηλαδή θα υπάρχουν και δικά τους κομβικά σημεία ελέγχου του ποιος μπαίνει. Διότι όπως ξέρετε και τα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία θα έρθουν στην Ελλάδα υπό μορφήν παραρτημάτων, θέλουν και εκείνα να έχουν μια καλή επιλογή φοιτητών.
Ωραία, γιατί δεν αφήνετε σε εκείνα να την κάνουν και την κάνετε από την αρχή εσείς, βάζοντας μια ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω και τα δύο επιχειρήματα, και από την μια μεριά και από την άλλη. Εξακολουθώ να λέω, να υποστηρίζω ότι είναι ένα κοινό σημείο αναφοράς. Και εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε και το δημόσιο νοσοκομείο, το δημόσιο πανεπιστήμιο.
Πανεπιστήμιο, ναι.
Να μην υποστεί μεγάλη απώλεια φοιτητών από μεροή προς τα μη κρατικά.
Ναι. Θα υπάρχουν...
Αυτό θα συμβάλλει στο να έχουν κάποια προστασία αυτά τα πανεπιστήμια.
Θα υπάρχουν...
Τα δικά μας δηλαδή. Για τα οποία, όπως ξέρετε, η ενίσχυση που γίνεται είναι σημαντική. Το επιχείρημα όλων που λένε ότι θα αποδυναμωθούν τα δικά μας δημόσια πανεπιστήμια είναι ασταθές.
Πριν πάμε σε αυτό, είναι το αμέσως επόμενο ερώτημα. Πείτε μας, θα υπάρχουν περιπτώσεις φοιτητών που θα μπορούν να εγγράφονται χωρίς εξετάσεις στα μη κρατικά?
Καταρχήν θα προβλέπεται ένας σημαντικός αριθμός υποτροφιών.
Ναι.
Οι οποίες υποτροφίες θα δίδονται και για κοινωνικούς λόγους, αλλά και για ευρύτερα ανθρωπιστικούς λόγους.
Ναι. Μόνο για αυτούς τους λόγους, ή θα απευθύνονται και σε κάποιους αριστούχους μαθητές?
Είμαι της γνώμης, είμαι υπέρ των υποτροφιών αριστείας. Άλλωστε και τα πανεπιστήμια το θέλουν, διότι τα περισσότερα πανεπιστήμια αλλιεύουν και ανοιχνεύουν ταλέντα.
Άρα οι αριστούχοι θα μπορούν να μπαίνουν χωρίς εξετάσεις.
Ναι, θα δούμε τις τελικές χρηστικές λεπτομέρειες, θα τις δούμε.
Όχι, το λέω. Δεν θεωρείται λεπτομέρεια αυτό, γιατί σου λέει με τον τρόπο αυτό υποστηρίζουν οι πολέμοι έτσι, του νομοσχεδίου.
Δεν θεωρείται λεπτομέρεια.
Θα αποχυμώνονται από καλά μυαλά τα δημόσια πανεπιστήμια.
Ναι.
Λένε.
Ακούστε τώρα, τα καλά μυαλά δεν μπορεί να τα φρενάρεις εύκολα, έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Το καλό μυαλό έχει άδεια εισόδου σε όλα τα πανεπιστήμια και όλα τα πανεπιστήμια διεκδικούν να τον πάρουν και στα μεταπτυχιακά και στα προπτυχιακά και παντού, και έτσι πρέπει να είναι.
Ναι, επιστρέψω στην αφετηρία του ερωτήματος, λοιπόν, του κύριου Αδαμόπουλου.
Κυρία Γεωργίου, οι μεγάλες κοινωνικές διαφοροποιήσεις λιένονται στη δευτεροβάθμια παιδεία κυρίως.
Ναι.
Εκεί είναι οι μεγάλες, η λίανση των μεγάλων κοινωνικών αριστοτήτων, όπου
κύριε
και όπως ξέρετε υπάρχει...
Να επιστρέψω στην αφετηρία του ερωτήματος, κύριε Αδαμόπουλο. Εκτός από τις υποτροφίες, υπάρχουν κάποιοι μαθητές που θα μπαίνουν χωρίς εξετάσεις στα μη κρατικά πανεπιστήμια, ή χωρίς ελάχιστη βάση εισαγωγής, μάλλον? Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις?
Ναι.
Α, είναι κενό. Δεν έχετε σαφή εικόνα εκεί, μάλιστα. Επίσης γίνεται ένα.
Είναι από τις γκρίζες ζώνες που πρέπει να ψαφινιστούν.
Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Υπάρχει και μια αναφορά στους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία που κάνουν μπακαλωρέα. International μπακαλωρέα. Αυτό δεν γίνεται σε όλα τα σχολεία όμως. Τι γίνεται για τα παιδιά των δημοσίων σχολείων σε αυτή την περίπτωση?
Κοιτάξτε, τα παιδιά του International μπακαλωρέα θα περνάνε ανάλογα με τη βαθμολογία τους και ανάλογα με τη βαθμολογία, το όριο που θα θέσουν τα μη κρατικά. Και θα θέσουν τα δικά τους όρια κι αυτοί. Καταλάβατε. Τα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά που θα έρθουν και θα ανοίξουν παράρτημα στην Ελλάδα, θα έχουν τους δικούς του όρους επιπλέον.
Μάλιστα.
Ναι. Να ρωτήσω εγώ το εξής τώρα.
Θα σας υπενθυμίσω ότι το κρατικό πανεπιστήμιο Κύπρου, το University of Cyprus, το κρατικό πανεπιστήμιο της Κύπρου, μπαίνει στο δικό μας μηχανογραφικό.
Ναι. Άρα κάπως έτσι θα γίνεται, άρα κάπως έτσι πολύ πιθανότατα να γίνεται και με κάποια μη κρατικά ή με όλα τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Εγώ σας το λέω αυτό σαν πληροφορία. Ναι.
Εγώ λοιπόν τώρα να ρωτήσω κάτι ακόμη. Σε ό,τι αφορά τους όρους λειτουργίας, πριν πάμε στα δίδακτρα, τους όρους λειτουργίας που θεσπίζονται έτσι προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια...
Νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Έχει θέση, ας πούμε, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ, ένα ζήτημα. Αυτά να είναι κάμπους. Έτσι. Θα υπάρχει. Μπαίνει κάτι τέτοιο ως προϋπόθεση.
Οι υποδομές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αναπτυχθεί ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η υποδομή. Και βεβαίως αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια, διότι όπως καταλαβαίνετε, οι υποδομές είναι δύσκολο κομμάτι. Παρεπιπτόντως να σας πω για τις φοιτητικές αιστείες των κρατικών που θα ξεκινήσουν με ΣΔΙΤ, που έχει διατεθεί ένα τεράστιο ποσό για 8.000 τουλάχιστον κλίνες σε όλη τη χώρα.
Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η χώρα έχει ανάγκη σύγχρονες φοιτητικές εστίες. Να σας ρωτήσουμε όμως.
Το Πανεπιστήμιο έχει ανάγκη υποδομών. Και έτσι και τα μη κρατικά που θα έρθουν να αναπτυχθούν στην Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξουν τις δικές τους υποδομές.
Βάζετε μια προϋπόθεση.
Ναι.
Τις τρεις σχολές.
Ναι.
Να έχει τρεις σχολές κάθε πανεπιστήμιο.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις.
Ναι.
Στα 20 πρώτα, 20 δημοφιλέστερα, 20 καλύτερα, που μπορεί να έρθουν και με μία.
Διεθνή ranking.
Επειδή είναι πολλά όμως αυτές οι κατατάξεις, είναι πολλές. Εσείς ποια θα ακολουθείτε?
Υπάρχει η πιο σημαντική. Υπάρχουν δύο-τρεις κατατάξεις, είναι ανάλογα με τα κριτήρια που παίρνουν, το Times Higher Education. Τη Σανγκάη, η κατάταξη. Υπάρχουν δύο-τρεις. Περίπου όλες συγκλίνουν. Είναι ανάλογα με τα κριτήρια που παίρνει καθεμία. Άλλη δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην παράδοση των πανεπιστημίων. Άλλη δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εξωστρέφεια. Άλλη δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην. Είναι δύο-τρεις κατάταξεις. Περίπου όμως όλες συγκλίνουν. Δηλαδή τα top 20 πανεπιστήμια του κόσμου. Σε όλες τις κατατάξεις είναι περίπου τα ίδια.
Σε ό,τι αφορά το επιστημονικό προσωπικό το οποίο θα διδάξει σε αυτές τις σχολές, ξεκαθαρίσατε ότι δεν μπορεί να είναι από τα δημόσια πανεπιστήμια.
Ναι.
Από πού θα προέρχεται αυτό το προσωπικό?
Έτσι κι αλλιώς οι καθηγητές των δημόσιων πανεπιστημίων είναι πλήρους αποσχόλησης.
Μάλιστα. Άρα, από πού θα προέρχεται, πού θα βρεθεί?
Αυτό θα προέρχεται. Είναι άπειρος κόσμος, κύριε Αδαμόπουλε. Είναι Έλληνες του εξωτερικού, είναι συνάδελφοι που αξίζουν πανεπιστημιακής θέσης, αλλά δεν έχουν τύχει να την πάρουν στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ.
Θα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να είναι.
Αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα της ανάπτυξης των μη κρατικών πανεπιστημίων.
Μάλιστα. Θα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να φέρει κάποιος τον τίτλο του διδάσκοντος σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο?
Καταρχήν το διδακτορικό πτυχίο.
Μάλιστα.
Ο τίτλος διδάκτορα.
Βεβαίως.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όπως είναι και στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Ναι.
Βέβαια, άλλα πανεπιστήμια δεν το έχουν υποχρεωτικό. Δεν είναι on-off κριτήριο για να μπει στο πανεπιστήμιο. Άλλα πανεπιστήμια, μερικά πανεπιστήμια στην Αγγλία δεν το έχουν. Στην Αμερική δεν το έχουν.
Ναι.
Εμείς το έχουμε και νομίζω και καλά το έχουμε, γιατί δείχνει μια κατεύθυνση και πνευματική και ακαδημαϊκή, οπότε καλά το έχουμε κι εμείς.
Τα πτυχία. Στο νομοσχέδιο, αν κατάλαβα καλά, δεν θα χρειάζεται αναγνώρισή τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Έτσι?
Όχι.
Δεν είναι? Άρα το πτυχίο θα είναι.
Όπως και του μητρικού πανεπιστημίου.
Άρα θα είναι ισόβαθμα, ισότιμα με τον δημοσίων πανεπιστημίων. Και στα επαγγελματικά δικαιώματα θα ισχύει το ίδιο, ή θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις εδώ?
Κοιτάξτε, τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ένα διαφορετικό πεδίο. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αν θέλετε την άποψη τη δική μου που σήμερα συνομιλούμε το πρωί, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως η παροχή γνώσης και μάλιστα πανεπιστημιακής γνώσης με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Υπάρχει μια σύνδεση η οποία είναι αναπόφευκτη. Και ο καθένας θα πει ότι θα έχουμε τόση παραγωγή νομικών τη στιγμή που χρειαζόμαστε τόση.
Κύριε Ζώρα, αντικειμενικά αυτό που λέτε έπρεπε να είναι αυτονόητο. Δηλαδή, θα έπρεπε να διαχωριστεί η επιστημονική γνώση από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δυστυχώς όμως. Έτσι είναι. Δυστυχώς όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, και να κοιταζόμαστε στα μάτια μεταξύ μας, χωρίς να υπάρχουν σκιές. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί να γίνει πρακτικά αυτό. Πρακτικά δεν μπορεί να γίνει.
Ναι, αλλά,
διότι
κοιτάξτε,
εάν γίνει γίνει κάτι τέτοιο, που ουσιαστικά η ίδια η ζωή μπορεί να το επιβάλλει, ας πούμε, κάποια στιγμή.
Ναι.
Εάν όμως γίνει, καταλαβαίνετε ότι η αγωνία των ανθρώπων οι οποίοι σπουδάζουν αυτή τη στιγμή σαν δημόσιο πανεπιστήμιο δεν είναι να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα όλοι.
Ναι.
Δεν μπορούν να ακολουθήσουν όλοι ακαδημαϊκή καριέρα. Όχι. Για να βρουν μια καλή δουλειά. Παλεύουν όλοι. Κακά τα ψέματα. Αυτή δεν είναι η αλήθεια.
Ναι. Κοιτάξτε, η παροχή εκπαίδευσης και καλής γνώσης, δηλαδή ένα πανεπιστήμιο σου λέει, εγώ κύριε Αδαμόπουλε, αναλαμβάνω να σε κάνω καλό γιατρό, καλό μηχανικό, καλό νομικό. Δεν έχω την υποχρέωση μετά να σου εξασφαλίσω και στο πεδίο δράσης μία θέση. Το πεδίο δράσης είναι ένας καινούριος χώρος, ο χώρος της αγοράς εργασίας, ο οποίος είναι εξαιρετικά δύσκολος. Εξαιρετικά σκληρός, αλλά εγώ θα σου δώσω το εφόδιο για να ανταγωνιστείς σε αυτό το χώρο.
Και από εκεί και πέρα εσύ
λειτουργήσεις. Εάν πάμε να συνδέσουμε αμιγώς την εκπαίδευση που δίνουμε, την ακαδημαϊκή, την όποια εκπαίδευση, με την δέσμευση της αποκατάστασης στην αγορά εργασίας, δημιουργούμε στεγανά στην εκπαίδευση.
Μάλιστα. Πάμε γρήγορα γρήγορα και στο θέμα των διδάκτρων για να έρθουμε και στα δημόσια πανεπιστήμια. Δίδακτρα, τι θα ισχύει για τα δίδακτρα, κύριε Ζώρα?
Τα δίδακτρα θα ισχύει ό,τι ισχύει στο μητρικό πανεπιστήμιο.
Δηλαδή?
Με τη διαφορά ότι...
πανεπιστήμιο θα ορίζει το ποσό.
Ναι, θα ορίζει το ποσό το δικό του. Ανάλογα με τις παροχές που έχουν, ανάλογα με, με τις υποδομές τους.
Δεν θα υπάρχει ένα πλαφόν ή κάτι, δεν θα υπάρχει.
Κοιτάξτε τώρα, τα δίδακτρα κινούνται χωρίς ιδιαίτερο πλαφόν, περίπου στα ίδια επίπεδα ανάλογα με τη σχολή και ανάλογα με τις δραστηριότητες, τις εργαστηριακές, ανάλογα με τα έξοδα. Σημασία έχει ότι μιλάμε για μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε χρήματα δίδονται θα επανέρχονται υπό κάποια μορφή ανταποδοτική στον φοιτητή.
Μάλιστα.
Εκπαιδευτική, μάλιστα. Καλές υποδομές.
Άρα μπορεί να μην δούμε τρελά μεγάλα ποσά. Το πιθανότερο να μην βλέπουμε τεράστια ποσά, μυθικά ποσά, όπως ακούμε.
Και επιπλέον ένα μεγάλο ποσοστό των 40.000 παιδιών μας που είναι στο εξωτερικό θα μείνουν στην Ελλάδα πια.
Ναι. Από το 25 και μετά θα αρχίσουν, έτσι, να
μπουν οι πρώτες. Από το 25 και μετά. Και το νομοσχέδιο να βγει.
Πριν έρθουμε στο δημόσιο, να ρωτήσω κάτι τελευταίο για τα ιδιωτικά. Επειδή είμαστε η χώρα της πατέντας, ως γνωστόν, υπάρχει η σχετική φραγή... έστω και της παραμικρής υποψίας ότι μπορεί κάποια από τα ιδιωτικά κολέγια με έναν τρόπο να γίνουν μη κρατικά πανεπιστήμια
μέσω με κάποια αυτό... συνεργασία με ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, τα
με
ξέρετε
ότι αυτό
τώρα,
συνεπάγεται ακριβώς.
Εάν φτάσουν να πληρούν τα κριτήρια που θα τεθούν, μπορούν και αυτά να μπουν στον αγώνα της εκπαίδευσης.
Μάλιστα.
Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Τα κριτήρια που θα βάλετε εσείς.
Τα κριτήρια του μη κερδοσκοπικού, τα κριτήρια τα ακαδημαϊκά, τα κριτήρια των θέσεων, τα κριτήρια των τίτλων των καθηγητών, τα κριτήρια τα οικονομικά.
Άρα μπορεί να δούμε το τάδε ΙΕΚ.
Όχι,
μπορούν να δούμε το τάδε κολέγιο, το οποίο συνεργάζεται με ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Δύσκολο το βλέπετε.
Δύσκολο προς το παρόν.
Μάλιστα. Πάμε τώρα και στα δημόσια για να μην αδικήσουμε τα δημόσια. Μιλάτε για αύξηση απολαβών των μελών ΔΕΠ από 12 μάλιστα μέχρι 15% και για μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση. Αλλάζει το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών, δηλαδή.
Αυτό, ναι, αλλάζει. Αυτό όμως δεν εξαρτάται τόσο από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό εξαρτάται κυρίως από την ευρύτερη δημοσιονομική ευχέρεια.
Επειδή το περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, από ό,τι κατάλαβα. Γι' αυτό φαντάστηκα ότι θα υπάρξει μια προσυνεννόηση με τον κύριο Χατζηδάκη.
Θα υπάρχει ακριβώς μια προσυνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών. Κάτι άλλο με ρωτήσατε όμως.
Και για αυτό που είπατε για το μια πρόσληψη για κάθε αποχώρηση.
Ναι, αυτό ήταν πάντοτε έτσι. Ναι. Από τη σύνδρυση των πανεπιστημίων. Πάντοτε ήταν έτσι. Αυτό αλλοιώθηκε με την οικονομική κρίση όταν ήρθε η Τρόικα, όπου έγινε 7-1. Δηλαδή κάθε 7 αποχωρήσεις είχαμε μια πρόσληψη.
Τι μας θυμίζετε τώρα.
Αυτό δεν ήταν εύκολο να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, να επανέλθουμε στην κανονικότητα του μια αφιπηρέτηση, μια πρόσληψη. Όμως, σε εθνικό επίπεδο, από την εποχή της κυρίας Κεραμέως και μετά, είμαστε στο 1,1 σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί ορισμένα τμήματα να μην έχουν πλήρη αντικατάσταση των μελών ΔΕΠ που φεύγουν, όμως ιδρύθηκαν νέα τμήματα. Και αυτά απορρόφησαν καθηγητές επίσης.
Μάλιστα.
Άρα, σε εθνικό επίπεδο, δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, σε εθνικό επίπεδο είναι 1,1 οι αντικαταστάσεις. Δηλαδή, έχουμε ξεπεράσει το 1:1.
Μάλιστα.
Αυτό είναι σε εθνικό επίπεδο.
Τώρα,
δηλαδή θα βγουν μερικά πανεπιστήμια και θα σου πούνε εμένα φύγανε 10, δεν μου τους αντικαταστήσατε.
Ναι, αλλά θα βγουν άλλα που θα 10, πάρουν.
Γιατί ιδρύθηκαν μία νυχτή σας. Μάλιστα. Υπενθυμίζω ότι σε μία νύχτα ιδρύθηκαν και εδώ που λέμε για ιδρύθηκαν τα περισσότερα τμήματα, μην νομίζετε ότι τα τμήματα που ιδρύθηκαν σε ένα βράδυ εκείνη την περίοδο που δεν θέλω και να τη θυμάμαι, υποβλήθηκαν στην ακαδημαϊκή βάσανο που βάζουμε τώρα τα μη κρατικά. Έτσι, υποβλήθηκαν σε μια απλή υπουργική βάση.
Υπουργικό. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε σε κάτι τελευταίο, γιατί μας πιέζει πάρα πολύ και ο χρόνος, αλλά σημαντικό, έτσι. Υπάρχει μια έντονη κριτική, κύριε Ζώρα, για το θέμα των τηλεξετάσεων. Και από ακαδημαϊκούς, οι οποίοι δεν. Από, συγγνώμη, πανεπιστημιακούς, οι οποίοι δεν είναι κατά ανάγκη αντίπαλοι της κυβέρνησης, ιδεολογική και πολιτική. Ναι. Λένε λοιπόν το εξής, ότι οι τηλεξετάσεις είναι πάρα πολύ ευάλωτες σε ό,τι αφορά την εγκυρότητά τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, μπορεί ένας φοιτητής να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη και να αριστεύσει σε εξετάσεις αυτές έναντι ενός άλλου που δεν έχει, ας πούμε.
Ή που δεν χρησιμοποιεί.
Να σας πω κάτι, κύριε Αδαμόπουλε και κυρία Γεωργίου, με λίγο χιούμορ. Ένας φοιτητής ο οποίος θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη και να περάσει το μάθημα, ας περάσει το μάθημα. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλός.
Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα του ανταγωνισμού όμως με τον άλλον που θα πάει μετά.
Φαντάζομαι ότι αστείευεστε. Αστείευεστε, υποθέτω. Υποθέτω ότι αστείευεστε, ναι, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό. Εάν το λέγατε σοβαρά, δεν θα έπαιζε άλλο θέμα σήμερα στα μέσα ενημέρωσης. Το ξέρετε, κύριε Ζώρα.
Ναι, αλλά ένα φοιτητής ο οποίος έχει τέτοια ευχέρεια στην τεχνητή νοημοσύνη θα πάει καλά, σας το λέω εγώ έτσι κι αλλιώς.
Υπάρχει όμως ένα θέμα θέμητο ανταγωνισμού τώρα.
Όχι θέμητο ανταγωνισμού. Κατάργηση των εξετάσεων.
Κοιτάξτε, όλες οι εξετάσεις και οι διαζώσεις εξετάσεις έχουν ένα βαθμό διαβλητότητας. Εγώ το λέω πολλές φορές στο επιχείρημα.
Την αντιγραφή εννοείται. Την αντιγραφή.
Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως.
Εδώ είναι μεγάλο.
Δώστε μου λίγο χρόνο. Όταν ήμουν στην ιατρική, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εφάρμοσα μια φορά ένα μηχάνημα που αδρανοποιούσε τα κινητά και ένα μεγάλο ποσοστό σε εκείνες τις εξετάσεις έδωσε λευκή κόλλα. Δηλαδή δεν είναι μόνο τεχνητή νοημοσύνη, είναι οι ψήρες που βάζουν στα αυτή. Αλλά κοιτάξτε, είναι μια ανάγκη. Δεν είπα εγώ ότι είναι οι εξετάσεις οι οποίες πρέπει να καθιερωθούν. Είναι μια ανάγκη. Είναι πολλά αντικείμενα που γίνονται εύκολα εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά. Είναι άλλα αντικείμενα που δεν γίνονται καθόλου. Τα εργαστηριακά δεν μπορεί να γίνουν.
Αντιλαμβάνεστε πάντως ότι η απάντηση καθαρή δεν δίνεται. Δεν δίνεται με αλφα γιώτα βάζω. Σε ό,τι αφορά το θέμα της αξιοπιστίας των τηλεεξετάσεων.
Ναι, σε όσους συναδέλφους με ρωτάνε αν μπορεί να γίνει χειρουργική, παραδείγματος χάρη, επειδή είμαι του αντικειμένου, τους θυμίζω ότι εδώ και 15 χρόνια έγινε η πρώτη ρομποτική χειρουργική που ο χειρουργός ήταν στην Αμερική και ασθενή στη Γαλλία.
Άρα για να σας αποκωδικοποιήσω και να καταλάβουμε τι λέτε. Γνωρίζουμε ότι είναι διαβλητό το σύστημα, αλλά πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις.
Όχι, δεν γνωρίζουμε ότι είναι διαβλητό. Γνωρίζουμε ότι όλα τα συστήματα υπόκεινται σε ένα μικρό βαθμό διαβλητότητας. Όλα τα συστήματα.
Εδώ είναι μεγάλος όμως.
Όχι πολύ. Δεν είναι πάρα πολύ. Εγώ όταν κάναμε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο εξετάσεις εξ αποστάσεως δεν ήταν
πολύ. Ο κύριος Μπελαβίλας, συνάδελφός σας πανεπιστημιακός, έβγαλε και στο Facebook ένα πείραμα που έκανε που έδειξε ότι μέσα σε χρόνο μηδέν ένας φοιτητής σε ένα δίστροπο μάθημα, δίστροπο έτσι, μπορούσε να πάρει από 7 έως 10.
Ωραία. Υπάρχει και η μεγάλη μελέτη του κύριου Χατζηβασιλείου που είχε κάνει από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο οποίος έδειξε ότι είναι μεν μεγαλύτερη προσέλευση, αλλά η βαθμολογία κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα.
Μάλιστα.
Των προφορικών
κύριε
με τις διαδόσεις με τον εξαποστάσιο.
Θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες μαζί σας.
Όλα τα συστήματα έχουν τα τροτά τους. Όλα τα συστήματα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εξαρτάται και ο τρόπος που τον κάνει και ο καθηγητής, βέβαια. Έτσι.
Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Κύριε Ζώρα.
Εγώ ευχαριστώ για την
να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Η παιδεία έχει χώρο πολύ συζήτησης και είναι καλό αυτό.
Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Θα τα πούμε αύριο.
Φύγαμε.
Φύγαμε,
καλημέρα.
Ο χρόνος έχει φτάσει.
Καλημέρα.
Γεια σας. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming.
Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.